Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün martın 28-ci, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün İsraildə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilir. Ötən bazar Ukraynada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri gözlənilir. Sudanda Ərəb Dövlətləri Liqasının illik sammiti başlanır. Bugün Fransada kütləvi etiraz aksiyaları gözlənilir. Bugün və sabah Vaşinqtonda Azərbaycan və Amerika arasında təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş növbəti dialoq gözlənilir. Azərbaycanda isə bir neçə müxalifət partiyasını özündə birləşdirən Azadlıq bloku bugün neft gəlirləri və şəffaflıq mövzusunda konferans keçirəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün İsraildə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilir. Son rəis sorğusunun nəticələrinə görə Mərkəzi Kadima partiyası 120 yerlik parlamentdə 34 yer qazana bilər. Bu partiyanı İsrailin baş naziri Ariel Sharon insul keçirməzdən əvvəl ötən ilin sonlarında yaradıb. Hazırda baş nazirin səlahiyyətlərini Ehud Olmert icra edir. Ümumiyyətlə, əsas mübarizə Kadima, Əmək və Ariel Sharonun tərk etdiyi Likud partiyalar arasında olacaq. Şərhçilər hesab edir ki, bu partiyalardan heç biri tək başına hökumət yarada bilməyəcək. Seçkiyə görə ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun ötən bazar keçirilmiş parlament seçkilərində irəlidə gedən partiyalarla danışıqlar aparacağı gözlənilir. İlkin nəticələr göstərir ki, prezidentliyə keçmiş namizəd və Rusiya pərəst Viktor Yanukovicin rəhbərlik etdiyi Regionlar partiyası təxminən 28% səslə irəlidə gedir. İkinci yerdə 100%-dən artıq səslə keçmiş baş nazir Yulia Timoshenkonun partiyası, üçüncü yerdə isə təxminən 16% ilə prezidentin tərəfini saxlayan bizim Ukrayna bloku gəlir. Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və ATƏT seçkilərin demokratik standartlara uyğun keçirildiyini bəyan ediblər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib. Seçkilərdə yalnız bir qalib var, o da xalqdır və mən yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin seçkilərin demokratik olmasını təsdiqləməsindən məmnunam. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko. Məlumatlara görə, Yulia Timoshenko Rusiya pərəst qüvvələrinin hökumətə daxil ola bilməməsi üçün prezident Viktor Yushchenkonu onu baş nazir təyin etməyə çağırıb. Regionlar partiyasının rəhbəri Viktor Yanukovic isə koalisyon hökumət yaratmaq üçün istənilən partiya ilə danışıqlara getməyə hazır olduğunu bəyan edib. Ukraynada seçki sonrası vəziyyətlə bağlı daha ətraflı həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
2004-cü il Ukrayna prezident seçkilərinin uğursuz namizədi Viktor Yanukovic ilkin nəticələrə görə parlament seçkilərində səslərin 30%-dən artıq hissəsini toplamış ola bilər. Bazar günü keçirilən mətbuat konfransında Yanukovic partiyasının qəti adlandırdığı qələbəsini alqışlayaraq onun hökuməti formalaşdırmağa hazır olduğunu deyib. Lakin artıq indidən demək olar ki, Narıncı İnqilabın törəməsi olan Bizim Ukrayna partiyası, Yulia Timoshenkonun bloku və Aleksandr Morozun Sosialist partiyası ilə koalisiya kabineti haqda nəzərdə tutulan razılaşma vasitəsilə parlamentdə əksəriyyətə nail olaraq hökumətdəki öz üstün mövqeyində qala bilər. Timoshenko blokunun seçkidə səslərin 22 və 24% arasında, Sosialist partiyasının isə 8%-ə yaxın hissəsini qazanmaları təxmin edilir. Narıncı hökumətin yenidən vücuda gəlməyini şübhəsiz qərb alqışlayar, Rusiya isə bundan xeyli az sevinəcək. Moskvadakı Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Kreml meyilli siyasətşünas Sergey Markov Rusiya İctimai Palatası nümayəndə heyətinin tərkibində hal-hazırda Ukraynadadır. Şəxsən mən Rusiya nümayəndəsi kimi Regionlar Partiyası, Komünist Partiyası, Natalya Vitrenkonun bloku, Nitak bloku və Litvinin Xalq blokunu özündə birləşdirən bir koalisiya arzulayardım ki, Rusiya ilə əlaqələrin maksimum bərpası proqramını icra etsin. Çox vacibdir ki, gələcək koalisiya ifraçılığın qarşısını almaq imkanında olsun. Çünki ən sabitsizləşdirici amil Narıncı koalisiyanın Rusiyadan Ukraynanı qopartmaq və sözün əsl mənasında yarı bölməyə səy göstərməsidir. Seçkidən əvvəlki proqnozların bir qismində Yushchenkonun əksəriyyətə nail olmaq naminə Yanukoviçlə koalisiya yaratması ehtimalı da istisna olunmurdu. Belə ehtimal nəzəri cəhətdən bu gündə mövcuddur və təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, belə koalisiya həm Qərb, həm də Rusiya tərəfindən alqışlanar.
Ukraynada seçki sonrası vəziyyətlə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış etdi, beynəlxalq xəbərləri davam etdiririk. Amerika hərbiçiləri bu günlərdə Bağdadda keçirilmiş reyd zamanı məscidə girmədiklərini və ona xəsarət yetirilmədiyini deyirlər. Amerika komandanlığının nümayəndəsi bazar günü İraq qüvvələri ilə birgə aparılmış bu əməliyyat zamanı yaraqlıların mövqeyinə hücum edildiyini və nəticədə 16 üsyançının öldürüldüyünü, habelə gizli silah ambarı aşkar edildiyini deyirlər. Bundan əvvəl məscidə hücum etdiyini deyən şiə liderləri əməliyyatı pisləmiş və ölkədə təhlükəsizliyə görə cavabdehliyin tamamilə yerli qüvvələri keçməsinə çağırmışdılar. İraq hökuməti hadisə ilə bağlı istintaq aparılmasını göstəriş verib. Bugün Fransada əmək məcəlləsinə edilmiş düzəlişə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar gözlənilir. Hava və dəmir yolları da daxil olmaqla ictimai nəqliyyatın hərəkətində ciddi əngəl yarana bilər. Polis mümkün zorakılıqların qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, əmək məcəlləsinə edilmiş yeni düzəliş gənclərin işə düzəlməsini yüngülləşdirməklə yanaşı, işdən çıxarılmasını da asanlaşdırır. Hökumətin Həmkarlar İttifaqı və tələbələrin nümayəndələri ilə indiyə dək apardığı danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Kanada bu günlərdə Belarusda keçirilmiş prezident seçkiləri və seçkidən sonra dinç nümayəndələrin həbsinə etiraz olaraq Belarusun hakim dairələri ilə əlaqələri məhdudlaşdırır. Söhbət Belarusun hakim dairələri ilə münasibətlər, insan haqları, demokratiya və beynəlxalq təhlükəsizlik kimi məsələlərin müzakirəsindən gedir. Yəni, bu məsələlərin müzakirəsinə məhdudiyyətdən gedir. Kanadanın Xariciklər Nazirliyi həmçinin Minskdə keçirilmiş nümayişlər zamanı həbs olunmuş Kanadalı jurnalistin azad olunmasını tələb edib. Həmçinin seçkinin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini deyən Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi Belarus rəsmilərinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq olunacağını vəd ediblər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişi dindi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən deyib ki, Bakı-Tiblis-Cihan kəməri işə düşdükdən sonra Azərbaycana qarşı təzyiqlər artacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində toxunan Prezident bir daha qeyd edib ki, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını geri qaytarmaq üçün istənilən varianta hazır olacaq. Lakin Prezident eyni zamanda ölkəsinin sülh danışıqlarına sadiq olduğunu vurğulayıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakı-Tiblis-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tiblis-Ərzurum qaz kəməri işə düşdükdən sonra bəzi qüvvələr Azərbaycana təzyiqləri daha da artıracaqlar. Bunu Prezident İlham Əliyev martın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində bildirdi. Prezident əlavə edir ki, Azərbaycan bütün təzyiqlərə hazırdır və heç kimə onu hansısa göstərişlər, təlimatlar verməyə imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunan dövlət başçısı uzun illər aparılan sülh danışıqlarının uğurlu nəticə vermədiyini söylədi. Prezident bildirdi ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında mövcud olan bu problemin həllini siyasi, iqtisadi və hərbi amillər müəyyənləşdirəcək.
Qarşı tərəf bilməlidir ki, istənilən anda Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü müharibə yolu ilə həll etməyə qadir. Bunu bilməlidir.
Həmçinin İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiq qalacaq. Ancaq bununla yanaşı, öz ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta da hazır olacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin İstanbul görüşünün nəticələri isə hələlik bəlli deyil. Qeyd edim ki, görüş ötən həftə keçirilib. Dəqiq məlumat ATƏT-in sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anjey Kasprişkin Yerevandan Bakıya gəlməsindən sonra bəlli olacaq. Gələn ay isə Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassinin Bakıya səfəri gözlənilir. Bunları Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, bu ilin iyun ayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fakt araşdırıcı missiyası Qarabağa gələcək. Müəllif Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənova istinadən yazır ki, fakt araşdırıcı missiya Qarabağda separatçıların bütün qanunsuz əməllərini, o cümlədən də meşə və qoruqların dağıdılması faktlarını araşdıracaq. Missiyaya Leo Platveot başçılığı eləyəcək. Qrup bir sıra dövlət rəsmiləri ilə yanaşı, əsir, girov və itkin düşmüş vətəndaşlarla iş üzrə komitənin rəhbərliyi ilə də görüşəcək. Yalnız bundan sonra aprel ayında Parlament Assambleyasının Qaçqınlar və Miqrasiya Komitəsində geniş müzakirələr aparılacaq. 3 nöqtə qəzetindəki Göranboyda gəmiricilər hücuma keçib başlıqlı məqalədə bildirilir ki, rayonun Nizami, Fahralı, Borsunlu və başqa 15 kəndindəki əkin sahələrində siçanlar və siçovullar meydan sulayır. Rayon Baytarlıq İdarəsi əvvəlki illərlə müqayisədə əkin yerlərində siçanların sayının 10 dəfə artmasının səbəbini rayonun Gəncə şəhəri ilə həmsərhəd kəndlərində çöl və ev quşlarının, habelə donuzların, sahibsiz itlərin ölməsi və onların cəsədlərinin vaxtında yandırılmaması ilə əlaqələndirir. Artıq Faxralı kəndində gəmricilər 10 hektara yaxın əkin sahəsində meyvə ağaclarının köklərini məhv ediblər. Fermerlər belə bir halın iki dəfə 1997-ci ildə baş verdiyini və zərərvericilərin kütləvi karantin elan etməklə kompleks mübarizə üsulu ilə məhv edildiyini bildirirlər. Bugünlərdə Amerikadakı yerli rus dilli internet televiziyaları Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri ex-spiker Rəsul Quliyevlə qlobal məsələlər ətrafında müsahibə hazırlayıb. Bakı Xəbər qəzetində həmin müsahibənin bir hissəsi dərc olunub. Partiya sədri müsahibəsində bildirib ki, əgər 5 ildən sonra neft iqtisadiyyatdakı əhəmiyyətini itirməyə başlayarsa, Azərbaycan və ya Rusiya kimi enerji resurslarından asılı ölkələr katastrofik vəziyyətlə üzləşəcək. Çünki bugün Azərbaycanda və Rusiyada iqtisadiyyatdakı artım 10-15% göstərilir. Lakin normal statistikaya baxdıqda görürsən ki, burada qətiyyən artım yoxdur. Artım yalnız neftin hesabınadır. Ümumiyyətlə, ölkənin inkişafını yalnız neft müəyyən eləyir. Bu, o deməkdir ki, əks iddialara baxmayaraq, orada heç bir şey istehsal olunmur. Rəsul Quliyev dediklərindən belə nəticə çıxarır ki, neftin qiyməti dəyişəcəyi təqdirdə Azərbaycanda heç bir iqtisadi baza yaradılmadığı üçün ölkə katastrofik vəziyyətə düşəcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli, verilişimizi bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Saadət bugün Tovuzun sərhəd bölgəsində yerləşən kəndlərinin qayğıları üzləşdiyi sosial problemlərdən danışacaq. Ətraflı Saadətin reportajında.
Yol bizi Azərbaycanın Tovuz rayonundan Ermənistanla sərhəddə aparır. Əlibəyli kəndinə. Cəmaat yığışıb, yardım paylanır. Amma hamıya yox. Yoxsullara, övladını Qarabağ döyüşlərində itirmiş ailələrə. Yardım alanların da çoxu yardım ümidinə yaşamaqdan narazıdır.
Bu yardımlar da cəmaatı bir balaca aldatmaq lazım deyil. Burada təsərrüfat yaratmaq lazımdır. Cəmaata iki qüvvət yaratmaq lazımdır.
Sakinlər deyirlər ki, kənddə torpaq bölgüsü aparılmayıb, diqqətdən qıraqda qalıblar. Kənd sakini Süleyman Orucov deyir ki, iş gücü olmadığından, dolanışıq ucubatından çox adam burada qərar tuta bilmir.
Kəndin yaşayışı çox pis, iş səviyyəsində pis. Kəndlər qalmır, yaşamaq istəmir burada. İşıq yox, qaz yox.
Səfrə nənənin də dərdi başından aşır. Deyir ki, kəndləri sərhəddə yerləşdiyindən heç malqara da saxlaya bilmirlər.
Malqara zətəri, avtomatın altında həm yer qoyaqı, o malı harada saxlayaq?
Tovuzun digər sərhəd kəndi Ağdamda da vəziyyət oxşardı. Hər iki kəndin bir oxşarlığı da susarıdan körlük çəkməsidir. Sakinlər deyirlər ki, ümidləri bircə torpağadır. Baha qiymətə toxumalı bəkirlər. Ancaq əkin sahələri dəmi olduğundan ümidləri yağışa qalır. Kənd sakini Ələkbər Əliyev.
Ki, bax, budur, məhlələrdə əkirik, toxumu qiymətini, onun dərdini, dərmənini qiymətini çıxardana sonra bəlkə 50 şirvan biz o məhlələ xeyir görürük. Bir ildə 50 şirvanla nə dolanmaq? Quşdu, umut bağladığımız, çox çücüydü, onu da Allah Teala bizə çox gördü. Düzdür, biz demokratiyi xoşduyuruq, amma bu demokratiya deyil, bu zulüm demokratiyasıdır.
Sərhədyanı kəndlərin bir problemi hələ də torpaq islahatının aparılmamağıdır. Tovuz rayon icra hakimiyyəti başçısı Həmid Bağır bunu kəndlərin Ermənistanla sərhəddə yerləşməsi ilə izah eləyir.
Ona görə də müharibə qurtarana qədər torpaq islahı varmaq təhlükəsizliyə görə icazə verir.
Son vaxtlar tez-tez atəşkəsin pozulduğu Əlibəylinin də Ağdamında sakinləri deyirlər ki, hökumət sərhədyanı kəndlərdə yaşayan cəmaatın güngüzəranlığı ilə bağlı xüsusi proqram hazırlamalı, onların həyat şəraitini yaxşılaşdırmalıdır. Sakinlər ümid eləyirlər ki, onların da dərdlərini əlac eləyən tapılacaq.
Tovuzdan Saadət Akif qızı və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün İsraildə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilir. Ötən bazar Ukraynada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri gözlənilir. Sudanda Ərəb Dövlətləri Liqasının illik sammiti başlamış. Bugün Fransada kütləvi etiraz aksiyaları gözlənilir. Bugün və sabah Vaşinqtonda Azərbaycan və Amerika arasında təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş növbəti dialoq gözlənilir. Azərbaycanda isə bir neçə müxalifət partiyasının özündə birləşdirən Azadlıq bloku bugün neft gəlirləri və şəffaflıq mövzusunda konfrans keçirəcək. Xəbər ətə verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.